Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 3 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាតិខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុថាมันអាចប្រកួតប្លង់បញ្ចាំទៅកូនបំណុលបានទេការសិក្សាថ្មីរកឃើញថាការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនម្នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីជាប់ឃុំអស់ជាង4ឆ្នាំក្រោមបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាផ្អាកការប្រើប្រដាប់ធ្វើតេស្តរបស់ចិនដែលផ្ដល់លទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវហើយចិនរិះគន់សេចក្តីសម្រាប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមតំណាងអ្នកផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2បានប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង130ដែលសុំឲ្យប្រគល់ទ្រព្យបញ្ចាំដីធ្លីឬអចលនទ្រព្យជូនកូនបំណុលវិញខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងបង្កឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមកលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារតំណាងសមាគមធនាគារថ្លែងថាការប្រគល់ជូនវិញនៅទ្រព្យបញ្ចាំដែលជាដីជាធ្លីឬអចលនទ្រព្យរបស់កូនបំណុលនោះនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្ថាប័នធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេមិនអាចផ្ដល់ទ្រព្យបញ្ចាំដីធ្លីឬអចលនទ្រព្យទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់បំណុលនឹងកំពុងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពដោយសារការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នោះទេនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង130ដែលទាមទារឲ្យប្រគល់ទ្រព្យបញ្ចាំជាដីធ្លីរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពួកគេអាចយកទៅប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាគមទាំងពីរបានជំទាស់នឹងការស្នើឲ្យប្រគល់ជូនវិញនៅទ្រព្យបញ្ចាំដែលជាដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់កូនបំណុលសមាគមលើកឡើងថាការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលសមាគមបញ្ជាក់ថាអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែអាចប្រើប្រាស់ដីធ្លីឬអចលនទ្រព្យដែលខ្លួនដាក់ធានាទ្រព្យបញ្ចាំបានជាធម្មតាវាពិតជាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដែលថាអតិថិជនត្រូវការប្លង់បញ្ចាំដើម្បីអាចឲ្យពួកគេប្រកបមុខរបររបស់ខ្លួននោះការនិយាយនេះជាការខុសឆ្គងនិងមានបំណងធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំនិងយល់ខុសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន134បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលបានរៀបរាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ Liga do ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដូចជាអង្គការ Liga do សមាគមនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាច្រើនទៀតបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបារម្ភពីបញ្ហាអាហារបរិភោគឬលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍និងពីមួយខែទៅមួយខែពួកគេបន្តថាអ្នកទាំងនោះមិនគួរត្រូវបារម្ភពីការសងប្រាក់ប្រចាំខែទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេជាពិសេសក្នុងករណីដែលមិនបានសងប្រាក់អាចត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការដែលអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្អាកការសងប្រាក់កម្ចីនិង ការប្រាក់ទាំងអស់យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន3ខែពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រគល់ម្ចាស់ទ្រព្យវិញនៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរាប់លានប្លង់ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ជាទ្រព្យធានាក្នុងកម្ចីខ្នាតតូចលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាការសំណូមពរប៉ុណ្ណោះ
ដែលខ្ញុំនិយាយចឹងថាអាហ្នឹងវាមិនជាការចាប់បង្ខំទេគ្រាន់តែសំណូមពរបន្ថែមទេបើធ្វើបានបានធ្វើមិនបានអាហ្នឹងជារឿងរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលទេណាវាគ្មានដំណាចាប់បង្ខំទេបាទ
លោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រគល់ប្លង់ទៅឲ្យអធិជនវិញនោះពួកគេអាចយកប្លង់ទៅរកកម្ចីឯកជនផ្សេងទៀតដែលលោកថាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយមិនមានយន្តការការពារត្រឹមត្រូវ
យើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នករស់ស៊ីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីវិស័យឯកជនឬក៏អ្នកចងការតាមភូមិហ្នឹងអត្រាការប្រាក់គាត់ថ្លៃហើយគាត់មិនបានសិក្សាលម្អិតថាតើលុយកម្ចីដែរអតិជនគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្នុងគោលដៅអីហើយគាត់មិនមានច្បាប់ទម្លាប់គាត់មិនមាន record នៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យកម្ចីរបស់CBC ឬក៏ Credit Bureau Cambodia ហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាព្រឹតតែប្រឈមមុខហានិភ័យទៅដល់អតិជននឹងទាំងអស់ទៅទៀត
លោកបន្តថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង2,240,000បានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រមាណ 45% នៃអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាង2,000,000អ្នកនោះគឺជាកម្ចីក្រុមដែលលោកថាមិនមានការប្រើប្រាស់ប្លង់ផ្ទះដីធ្លីនោះទេលោកហេងកូចប្រធានចាត់ការទូតសមាគមធនាគារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាធនាគារមិនទាន់មានគោលការណ៍ដកទុកបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់អតិថិជនរូបណាដែលប្រឈមការលំបាកខ្លាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះទេតែលោកថាការប្រគល់ជូនទ្រព្យបញ្ចាំជាដីធ្លីទៅឲ្យអតិថិជនវិញនោះនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចទេដោយសារការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យដីធ្លីនោះបានធ្វើឡើងទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលមានជាធរមានអញ
្ចឹងក្នុងករណីថាអ្នកមិនមានលទ្ធភាពដល់កម្រិតណាមួយទៅប្រគល់បានតនីតម្កល់កម្ចីប្រាក់នេះគឺយើងមិនទាន់មានជាគោលការណ៍អីឲ្យយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងទេហើយអ្វីដែលជាការតម្កល់ឯកសារកម្ចីជាមួយនឹងការខ្ចីរបស់អតិថិជនហ្នឹងក៏យើងធ្វើតាមត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលមានស្រាប់ហ្នឹងដែរ
លោកបន្ថែមថាភិក្ខុធនីគារនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការសម្រួលដល់អតិថិជនដែលប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរកាលពីសប្តាហ៍មុនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងការសងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់ធនាគារជាតិស្នើសុំគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះសហការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានព្យួរនិងបញ្ឈប់ពីការងារដោយសាររោងចក្របិទនិងកាត់បន្ថយផលិតកម្មដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញចំណែកពលករខ្មែរ790,000នាក់ក៏បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃហើយពួកគេភាគច្រើនក៏ជំពាក់បំណុលគេដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះពីកម្ចីអនុទានជាង100,000,000ដុល្លាររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនពួកគេថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាង2,500,000នាក់មានជាប់ជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចជាមួយអត្រាកម្ចីជាមធ្យម3,800ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ឯកភាពនៃស្ថាប័នព័ត៌មានខណៈដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានគំរាមអាយុជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់សែននាក់លោក Pete Cobus នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យខ្សោយនៅកិត្តិនាមនៃស្ថាប័ននេះហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្វះនូវឯកភាពគ្នារវាងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅពេលដែលជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ -19 នៅតែបន្តឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists ឬហៅកាត់ថា CPJ អង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបានកត់ត្រាករណីកើនឡើងនៃការប្តឹងផ្តល់ប្រភពព័ត៌មានករណីប្តឹងផ្តល់ពីបទបរិហាគេនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកកាសែតដែលបានចុះបំពេញការងារនឹងនៅតាមច្រកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះក៏បានដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់អ្នកកាសែតជាង40នាក់អ្នកជំនាញខាងច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសិក្សានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដែរការសិក្សាដែលពិនិត្យមើលអំពីរបៀបដែលការវាយប្រហារនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការបរទេសក្នុងការបង្ខូចកិត្តិនាមនិងរដ្ឋបិតសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបានសរសេរថាអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែលឃ្លាំមើលការវាយប្រហារនេះបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងដែលមានស្រាប់ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានអាមេរិកកាំងអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍សិក្សានេះគឺលោក Leonard Downey Jr. ដែលជាអតីតនិពន្ធនាយកប្រតិបត្តិនៃកាសែត The Washington Post បានប្រាប់ VOA ថាលោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយពីគំរូនៃការវាយប្រហារនេះលោកអ្នកមើលឃើញពីរបៀបដែលមានដឹកនាំផ្ដាច់ការជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងទៅហួសពីអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើទៅទៀតដោយបានដាក់ការរឹតបន្តឹងទៅលើសារព័ត៌មាននិងចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានជាដើមលោកដោននេះបន្តទៀតថាក្នុងករណីជាច្រើនមេដឹកនាំទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ភាសាដោយភាសាលោកត្រាំបេះបិទតែម្ដងគឺពួកគេនិយាយអំពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายលោកដោននេះដែលបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មាននៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍មហាជន Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication នៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State បានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសទាំងនោះដែលប្រើប្រាស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍ចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនេះគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី1ដែលការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមិនមានយន្តការការពារអ្នកកាសែតដូចគ្នានេះទេការសិក្សាដែលរួមបញ្ចូលទាំងការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Stephen Sugars នៃអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក US Press Freedom Tracker ដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការសារព័ត៌មានដែលបានចងក្រងការវាយប្រហារនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរនោះក៏បានរាយរ៉ាប់លម្អិតអំពីការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ទៅលើការទទួលបានព័ត៌មានអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកការសិក្សានេះក៏បានរៀបរាប់អំពីការតតល់ផ្លូវច្បាប់របស់សេតវិមានប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មាននិងការអំពាវនាវរបស់លោក Trump ឲ្យកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីការបរិហារគេនិងការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផងដែរសេតវិមានមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ទេរបាយការណ៍នេះក៏បានដកស្រង់ករណីអ្នកកាសែតដែលត្រូវរងការគំរាមកំហែងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងនោះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នកាសែត Boston Globe និងទូរទស្សន៍ CNN បានរងការគំរាមសម្លាប់ហើយនៅឆ្នាំ2018មានការផ្ញើក្របបែកឆ្នៃទៅកាន់ការិយាល័យ CNN ប្រចាំនៅបរិយាញូវយ៉កនិងទៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតផងដែរអតីតនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសេតវិមានគឺលោក Michael Dub ក៏ត្រូវបានស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សានេះផងដែរដោយលោកនិយាយថាលោកប្រធានធិបតីបានប្រលះដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដាក់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដោយសារតែការរៀបការព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះជាញឹកញាប់មានលក្ខណៈអវិជ្ជមានពេកលោកដូកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយនិយាយថាគ្មានរឿងណាមួយនិយាយអំពីការរីកចម្រើនដែលលោកប្រធានធិបតីបានសម្រេចបានខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយការបរទេសសោះលោកបន្ថែមថាការរៀបការតាមបែបរិះគន់បានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារលោកត្រាំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាយូរណាស់មកហើយក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនួញខាងអចលនទ្រព្យម្នាក់ក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោកដូកនិយាយថាលោកត្រាំតែងតែមានពេលនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានជានិច្ចប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាដដែលលោកដូកក្រោយមកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំដើម្បីធ្វើជាសំអាងចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើដាក់អ្នកកាសែតក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់លោកដោននេះដែលបានសរសេររបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2013របស់អង្គការ CPJ ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏បានប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋបាលមុនផងដែរការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រាំទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន8នាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីបទធ្វើឲ្យលេចធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន គឺមានលក្ខណៈលឿនជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទលួចបញ្ចេញការសម្ងាត់ក្នុងសម័យលោកអូបាម៉ាដែលមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំអ្នកសរសេរខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយនៃកាសែត The Washington Post គឺអ្នកស្រី Margaret Sullivan បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការ CPJ ថាចំនួននៃការកាត់ទោសដ៏ច្រើនលើប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺជាកំហុសរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ារដ្ឋបាលនោះបានបង្កើតគំរូមួយដែលងាយស្រួលឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំធ្វើតាមលោក Michael Conway ដែលជាមេធាវីតំណាងគណៈកម្មការយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសួរដេញដោលក្នុងសវនាការដកតំណែងអតីតប្រធានាធិបតី Richard Nixon ត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយបានហៅការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានថាមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់និងអន្តរាយចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានជាងការវាយប្រហាររបស់លោក Nixon ទៅទៀតលោក Downey ដែលបានជួយកែសម្រួលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវ Watergate ឲ្យកាសែត The Washington Post បាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំមានលក្ខណៈអាក្រក់ជាងលោក Downey បានប្រាប់ VOA ថាអររយៈពេលជាច្រើនខែការវាយប្រហារភាគច្រើនទៅលើស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងរជ្ជកាលលោក Nixon ផ្ដោតតែទៅលើកាសែត The Washington Post តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាវាជារឿងអកុសលសម្រាប់ពួកយើងនៅគ្រានោះប៉ុន្តែការវាយប្រហារនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាធារណមតិអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ដោយពេលនេះទេលោកដោននេះនិយាយថាកាសែត The Washington Post មិនទាន់ត្រូវបានចែកចាយទូទាំងប្រទេសទេនៅពេលនោះហើយប្រជាជនពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យរវាងអ្វីដែលលោក Nixon បាននិយាយនិងអ្វីដែលកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍លោកដោននេះបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារកត្តានោះហើយដែលលោកមិនបានឃើញមានការរីករាលដាលដូចគ្នានៅការមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាទូទៅនោះលោកដោននេះនិយាយថាប៉ិនណាស់មានអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Nixon ដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនមានការសង្ស័យច្រើនទៅលើភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចពេលនេះទេលោកបន្តថាសម្ដីអាក្រក់បំផុតដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រូវបាននិយាយជាសាធារណៈនោះទេនៅគ្រានោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះពាក្យសម្ដីទាំងនេះដែលត្រូវបាននិយាយចេញឥឡូវយើងអាចដឹងបានតាមរយៈខ្សែអត្តសម្លេងរបស់សេតវិមានក្នុងរង្វង់ការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សដីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានkhmai.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធិការក្រុងប៉េកាំងបានដោះលែងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ពីពន្ធនាគារក្រោយពីលោកបានជាប់ឃុំឃាំងជាង4ឆ្នាំមកលោកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីនិងសកម្មជនជាង200នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកអ្នកស្រី Jip Bing Feng និងអ្នកស្រី Andriana Zhang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធិជនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកឈៀនចាងវ៉ាងដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវិញកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាដោយបញ្ចប់ការឃុំឃាំងលោកជាង4ឆ្នាំដែលភាគច្រើននៃការឃុំឃាំងនេះលោកបានអាចតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានទេលោកឈៀនចាងវ៉ាងបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកវិញជួបជុំប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងពួកគេបានសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលពួកគេជួបជុំគ្នាឡើងវិញលោកវ៉ាងត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះក្រោយពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចការកាត់ទោសនេះត្រូវបានសាររដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអយុត្តិធម៌នៅមុនពេលលោកបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកវ៉ាងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងវិញលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាចង់អោបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែស្រមៃអំពីពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលដែលប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខខ្ញុំក្នុងពន្ធនាគារយើងអាចនិយាយគ្នាដោយមានរបាំងឆ្លងកញ្ចក់តែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលនេះខ្ញុំអាចឲ្យប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានហើយលោកវ៉ាងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅពេលនេះលោកមិនមែនមកលេងជាបណ្ដោះអាសន្នទេក៏ប៉ុន្តែលោកវិលត្រឡប់មកទីក្រុងប៉េកាំងវិញជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយលោកវ៉ាងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីនិងសកម្មជនជាង200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងនៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់ពួកមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះថាបានទាញយកប្រយោជន៍ពីរឿងក្តីខ្លះដើម្បីឲ្យពួកគេមានបានសកម្មជននានាខាងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនេះជាការបង្ហាញនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកវ៉ាងបានការពីក្តីឲ្យពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនយោបាយនិងពួកជនរងគ្រោះដោយសារការលួចប្លន់ដីធ្លីព្រមទាំងពួកសមាជិកនៃចលនាហ្វាលុនកុងដែលជាក្រុមសាសនាមួយត្រូវបានហាមប្រាមនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកវ៉ាងពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះអ្នកកសែតនិងអ្នកការទូតបរទេសត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងសាលតុលាការបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារតាមការសម្រេចរបស់តុលាការរួចមកលោកវ៉ាងដំបូងត្រូវបានអាជ្ញាធរគ្រងដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងជីណានដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់លោកដើម្បីដាក់លោកឲ្យស្ថិតនៅដាច់ពីគេឯងដែលជាការតម្រូវដោយអាជ្ញាធរចិនអាជ្ញាធរបាននិយាយប្រាប់លោកថាលោកនឹងត្រូវដោះលែងបន្ទាប់ពីពេលដែលលោកនៅដាច់ពីគេចំនួន14ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានឲ្យលោករងចាំមួយសប្តាហ៍ទៀតនៅមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាមួយថ្ងៃមុនការកំណត់វិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកគឺនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាប្រពន្ធរបស់លោកបានចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារអ្នកស្រីមានជំងឺរលាកផ្នែកពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរលោកវ៉ាងបានព្យាយាមទៅជួបអ្នកស្រីក៏មកតែលោកត្រូវបានប៉ូលីសបង្អាក់ដំណើររបស់លោកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅផ្ទះលោកវ៉ាងបានអះអាងថានេះជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់លោកក្នុងការជួបជុំនិងថែទាំគ្រួសារលោកលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរក៏បានហាមឃាត់លោកមិនអោយនិយាយជាមួយនឹងអ្នកកសែតផងដែរកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមេសាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកវ៉ាងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានតបតវិញថារដ្ឋាភិបាលចិនជំទាស់ទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកដោយបរទេសណាមួយក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឥណ្ឌាបានទិញប្រដាប់ធ្វើតេស្តខាងអង្គបដិប្រាណ500,000គ្រឿងកាលពីដើមខែមេសាពីប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនការធ្វើតេស្តអំពីជំងឺ COVID-19 អញ្ញាធរសុខាភិបាលក្នុងរដ្ឋខ្លះនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានត្អូញត្អែរអំពីអត្រាទាបនៃភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើតេស្តតាមសម្ភារៈរបស់ចិននេះអ្នកស្រីអញ្ជនាផាស្រីចារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រាប់មួយដល់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការផ្អាកការប្រើប្រដាប់ធ្វើតេស្តរបស់ចិនអំពីជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ដល់លទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវបានត្រូវស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាមិនយុត្តិធម៌និងគ្មានការទទួលខុសត្រូវទីភ្នាក់ងារខាងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដែលទាក់ទងនឹងការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19បាននិយាយថាខ្លួនគ្រងនឹងបញ្ជូនប្រដាប់ធ្វើតេស្តទាំងនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន2ដែលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានសុំដល់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យជួយប្រាប្រដាប់ទាំងនេះដោយសារលទ្ធផលតេស្តមានការខុសគ្នាច្រើនប្រទេសឥណ្ឌាបានទិញប្រដាប់ធ្វើតេស្តខាងអង្គបដិប្រាណ500,000គ្រឿងកាលពីដើមខែមីនាពីប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនការធ្វើតេស្តអំពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងបង្កើនការធ្វើតេស្តនៅពេលមានកង្វល់ថាការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីពន្យឺតការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះកំពុងត្រូវរារាំងដោយសារលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តមានកម្រិតទាបការធ្វើតេស្តទាំងនេះគឺដើម្បីរកអង្គបដិប្រាណនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សដែលអាចមានផ្ទុកមេរោគជំងឺនេះហើយនឹងប្រើជាឧបករណ៍ឃ្លាំមើលនៅក្នុងកន្លែងមានការរាលដាលជំងឺនេះផងដែរប្រដាប់ធ្វើតេស្តទាំងនេះ ដែលផ្ដល់លទ្ធផលក្នុងពេលប្រមាណ30នាទីបានត្រូវធ្វើការពិសោធន៍ដោយក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌាហៅកាត់ថា ICMR នៅក្រៅអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះបានត្អូញត្អែរថាលទ្ធផលពីប្រដាប់ទាំងនេះផ្ដល់អត្រាត្រឹមត្រូវកម្រិតទៀតណាពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងនេះបាននិយាយថាប្រដាប់ Twitter ទាំងនេះបានត្រូវប្រើឬពួកអ្នកជំងឺដែលគេដឹងស្រេចហើយថាមានជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែ test ទាំងនេះបង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមានសម្រាប់អង្គបដិប្រាណទៅវិញ COVID-19 ជាជំងឺបណ្ដាលមកពី virus corona ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាថាលទ្ធផលប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើ test នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រីជីរុងអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថាវាមិនយុត្តិធម៌និងគ្មានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ពួកបុគ្គលខ្លះដែលនិយាយថាផលិតផលរបស់ចិនផ្ដល់លទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវហើយពិនិត្យមើលបញ្ហាដោយមានបុរេនិច្ឆ័យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាប្រទេសចិនបានជួយប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង virus corona ដោយធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហើយបានធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាគុណភាពនៃផលិតផលខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលដឹកជញ្ជូនទៅលក់ឲ្យប្រទេសក្រៅគឺជាអាទិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រដាប់ទាំងនេះប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រដាប់ធ្វើ test ទាំងនេះជាផលិតផលខាងវិទ្យាសាស្ត្រមានគុណភាពដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ការរក្សាទុកនិងការដឹកជញ្ជូនជាក់លាក់អ្នកសេជីនិយាយថាការប្រើប្រាស់ដែលមិនធ្វើដោយអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈមិនធ្វើតាមការណែនាំជាក់លាក់អំពីរបៀបប្រើផលិតផលនេះនឹងនាំឲ្យមានការធ្វើ test មិនផ្ដល់លទ្ធផលត្រឹមត្រូវអ្នកសេជីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តគាំទ្រការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសជាប្រចាំការរៀបបានជាសកលនៃ virus corona ប្រទេសចិនបានខ្លាចទៅជាប្រទេសផលិតដឹកជា virus corona នៅឯប្រទេសក្រៅឆានជាងគេនៅពេលដែលជំងឺនេះបានរៀបបាននៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសចិនក៏បានប្រឈមនឹងការត្អូញត្អែរពីប្រទេសមួយចំនួនដែរអំពី mask និងប្រដាប់ការពារ virus មិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយលក់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនសកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ដែលតាមដានជំងឺនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមាន 29,451 នាក់ហើយមានមនុស្ស939នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះពេលឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.